Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wanaharakati wa demokrasia wanavyotoa shinikizo dhidi ya utawala wa kiimla barani Afrika. Wanaharakati wamesii kuendelea kuunga mkono jamii za kiraia na makundi ya kufuatilia uchaguzi barani humo. Mwandishi wa VOA William Eagle anaripoti kuhusu majadiliano ya karibuni ya uchaguzi na utawala bora barani Afrika. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika wiki chache zijazo wapiga kura wa Afrika watakwenda kwenye vituo vya kupigia kura katika nchi kadhaa barani humo ikiwemo Tanzania, Ivory Coast, Guinea na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Preferably elections don't simply take place but they are free and democratic.
Ikiwezekana chaguzi hazifanyiki lakini ni huru na za kidemokrasia. Zinafanyika katika dhana ya uhuru wa kukutana na kuzungumza bila ya kushurutishwa rushwa na ghasia. Wanaelezea azma ya watu na sio madaraka kwa wasomi wachache.
Dave Peterson ni mkurugenzi wa Afrika katika taasisi ya National Endowment for Democracy hapa Washington. Anasema chaguzi huru na za haki ni vyema zijumuishe uwazi, uwajibikaji na utawala mzuri. Na hivyo siku zote sivyo. Peterson anasema wapiga kura nchini Nigeria na Senegal mara nyingi huenda kwenye vituo vya kupigia kura, ingawaje baadhi yao wanadai kwamba nchi hizo mbili hazina utawala mzuri. Kwa upande mwingine anasema wataalamu wa maendeleo wanasema Ethiopia na Rwanda zinatawaliwa vizuri ingawaje watawala wao hawastahimili uasi na upinzani ni mdogo au hauonekani hadharani. Anasema lengo la taasisi yake na makundi mengine yanayounga mkono demokrasia ni kuongeza kiwango cha ushiriki wa kidemokrasia katika chaguzi na hilo si rahisi. Wafuatiliaji wanasema kuna shinikizo la ushindani kati ya wanaounga mkono mageuzi ya kidemokrasia na serikali ambazo zinatumia njia mpya kubakia madarakani. Jennifer Cook ni mkurugenzi wa Afrika kwa kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa hapa Washington. Anasema tawala za kimla zinatumia hila na njia za kisheria kuwashinda wapinzani wao. Mbinu hizo pia zinajumuisha kanuni kali kwa vyombo vya habari ambazo zinatafsiriwa kwa upana ni sheria za usalama na ukandamizaji kwa mashirika yasiyo ya serikali yanayounga mkono demokrasia ambayo yanapata ufadhili wa nje. Baadhi yao wanatumia bunge ambalo limechaguliwa kidemokrasia au mahakama kupitisha mageuzi ya katiba ili kuondoa muda wa rais kuhudumu.
Even in places like Tanzania that has so long been kind of
hata katika sehemu kama vile Tanzania inayopendwa na wafadhili, utaona sheria za vyombo vya habari ambazo zinatia wasiwasi, sheria kuhusu usalama wa mtandao ambayo inawaruhusu polisi kukamata kompyuta bila uhalali, hata sheria zinasema hakuna takwimu ambazo zinaweza kuchapishwa mpaka ziidhinishwe na serikali. Hiyo ni changamoto ya msingi kwa uwajibikaji na utaratibu wa kidemokrasia.
Makundi yanaunga mkono demokrasia yana njia zao za kupambana ikiwa ni pamoja na teknolojia mpya. Kuka anasema mwaka 2008 upinzani nchini Zimbabwe uliweza kuonyesha kwa umeshindwa uchaguzi kwa picha na matokeo kwenye vituo vya kupigia kura. Katika uchaguzi wa karibuni nchini Nigeria, mitandao ya kijamii ilitumiwa kuelimisha wapiga kura kuhusu haki zao na majukumu yao na kufuatilia uchaguzi. Katika baadhi ya maeneo, mashirika yasiyo ya serikali yanaunga mkono demokrasia hivi sasa yanafanya kazi kila upande wa mpaka, wakati wakisukuma ukuaji mijini na uchumi katika kuweka mazingira ya watu wa daraja la kati ambao wanataka kuwa na sauti katika siasa.
Rising expectations on the part of African citizens demands.
Kuna matarajio yanayoongezeka kwa upande wa raia wa Kiafrika, mahitaji na shinikizo kwa demokrasia kutoka vijana, idadi kubwa ya watu mijini, ukuaji wa uchumi na uwekezaji, ingawaji hauna uiano kote barani humo, una maana ya kwamba wengi ya wale walio katika viwango vya kujikimu hivi sasa ni sehemu ya daraja la kati, kundi ambalo linaweza kuleta shinikizo la kisiasa na kuwa na muda mwingi zaidi kufanya hivyo.
Wanaharakati wa demokrasia wanasema jamii za kiraia, makundi ya kieneo barani humo kama vile ECOWAS na jumuiya ya kimataifa wanahitaji kusukuma dhidi ya utawala wa kiimla. Kuka anasema watunga sera wa magharibi ni vyema wahoji uthabiti wa muda mrefu wa washirika wao katika serikali ambazo hazina demokrasia.
And we've seen that in the Cold War when you know Mobutu.
Tumeona katika vita baridi Mobutu Sese wa Zaire alikuwa mshirika wetu mzuri wa usalama. Samuel Doe wa Liberia alikuwa mshirika wetu wa usalama. utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini ulikuwa mshirika wetu wa kimkakati. Kwa hiyo kuna hilo la kulifikiria. Na katika sehemu kama Rwanda na Ethiopia, ambazo zinaona ukuaji ambao utafikia kiwango fulani, labda wawe na mawazo ya kuwa wazi katika masuala ya uchumi ambao unashawishi ujasiriamali.
Wanaharakati wanasema makundi ya wananchi wa Kiafrika wanaoishi hapa Marekani wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kushawishi sera za Marekani na kuongeza shinikizo kwa tawala zenye masharti. Na makundi yanaunga mkono demokrasia kama vile National Democratic Institute na International Republican Institute ni vyema endelee kutoa msaada wa kiufundi kuhakikisha chaguzi zinakuwa huru na za haki.